Ang unang manging isda. Noong unang panahon at kasisilang pa lang ng daigdig, ang bathalang kaptan ang hari ng lupa at langit. Ang bathalang magwaya naman ang reyna ng karagatan at ng kabilang buhay. Inaalagaan nila ang bagong daigdig ng may buong ingat at pananagutan, lalo na sa mga nakatira rito. Wala pang sumasakabilang buhay ng mga panahong iyon. Nasasawi lamang ang mga halaman at mga hayop dahil pinag-aaralan pa rin ng mga bathala kung paano pangasiwaan ang langit at lupa. Sa mga taong nabubuhay sa lupa at naglalakbay sa dagat, may isang nakakagawa ng mga ito ng higit sa lahat. Pandagwan ang pangalan niya. Matalino, malikhain, at madiskarte siya. Ganoon pa man, madali siyang madala ng kanyang emosyon at galit. Ang asawa niyang si Lubluban ay likas ding matalino. Ngunit napakahilig sa alak. Dahil tulad ng ibang mga tao, bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kamalian. Isang araw, humingi ng tulong ang kapitbahay ni Pandagwan sa kanya. Naging mapurol ang kanyang sibat. Nagpatulong siya kay Pandagwan na hasain ang dulo nito dahil mapurol na rin ang kanyang batong panghasa. May nakita akong itim na bato sa may tabing ilog nitong nakaraang araw, sabi ni Pandagwan. Sabay pakita ng bato sa kanyang kapitbahay. Kiniskis niya ang gilid ng kutsilyo sa bato hanggang sa kuminis ito. Ibinigay niya ang bagong hasang kutsilyo at batong itim sa kanyang kapitbahay. Ngayon, tatalas ang iyong sibat dahil sa kutsilyong ito. Gamitin mo ang bato upang hasain ang iyong mga kutsilyo. Sabay ngiti sa kanyang kapitbahay na napanghanga sa pagiging malikhain ni Pandagwan. Maraming salamat, malugod niyang sabi. Kinaluluguran ka ng mga bathala, Pandagwan. Bago lumisan, pinakiusapan ng kapitbahay ni Pandagwan kung nais nitong sumama sa kanila upang mangisda para sa konseho ng mga nakatatanda. Nasa bahura ako kapag kumati ang tubig, sagot ni Pandagwan. Maayos pa ba ang inyong balsa? Oo, napahigik-gik ang kanyang kapitbahay. Salamat sa pagtulong sa aming gawain iyon. Sino pa ba ang makakaisip na ang pinagtagni-tagning mga buho ng kawayan ay mahusay dumausdos sa tubig? Maagang bumangon si Pandagwan at handa ng mangisda at sabik nang ipakita sa mga kaibigan ang kanyang bagong imbentong panghuli ng isda, ang salakab. Gamit ito, maaaring makahuli ng dalawa o tatlong isda ng sabay-sabay. Nang dumating ang mga kalalakihan, ipinaliwanag niya kung paano nila ito ginawa ng kanyang anak. Pinanood nila kung paano hinabi at binuhol ni Lubluban ang mga tela at habi. At napagtanto nilang maaaring habiin ang mga piraso ng kawayan upang maging sisidlan o basket na panghuli ng isda. Dahil sa magandang reputasyon ni Pandagwan, sabik ang iba na manood at matuto sa kanya. Bukod sa nakakahuli sila ng mga isda na may iba-ibang hugis at laki, may mga alimasag at ulang din silang nakukuha. Lingid sa kanilang kaalaman ay minamatsagan din sila ni nakaptan at magwayen. Saan dadalhin si Pandagwan ng kanyang kumpiyansa? Nahihiwagaan ako, sabi ni kaptan kay magwayen. Bayaan natin siyang magsaya, sagot ni magwayen. Sa bagay, likas sa kanya ang tumulong sa iba. Tingnan mo kung paano tinatangkilik ng mga kalalakihan ang kanyang mga imbensyon. Di mapakali si Kaptan. Bakit may kutub akong paparating na panganib? Mula sa alin? Wala sa ating mga nilikha ang napahamak. Tinutuklas pa ng mga tao ang bagong bagay sa daigdig na ating nilikha, tugon ni Magwayen. Kaya naman itinanghal si Pandagwan bilang kauna-unahang mangingisda. Natuto siyang umukit ng bangka sa patay na puno na gamit niya upang makapangisda sa malalim na tubig. Nang di na kaya ng kanyang mga baklad, ang napakaraming huli, naisip niyang gumawa ng mas malaki. Nang maghanap ang barangay ng mas maraming isdang idadaing at ititinapa, naisip niyang humabi mula sa pinagtagni-tagning hibla ng kawayan bilang malawak na bitag. Ito ang kauna-unahang lambat. Ang mga tagumpay na ito ang nagpayabong sa yabang ni Pandagwan. Sa kanyang gunam-gunam, nagsimula niyang pagdudahan ang mga bathala. Maging ang mga batas na nilikhan lubluban kasama ng mga matatanda ay mula sa pinaghirapan ng mga tao. At kahit pa mag-alay siya kay Kaptan at Magwayen, tila nadadaig ng mga sakuna ng kalikasan ang kanyang pinagsusumikapan. Pakiramdam niya tuloy ay di siya pinapaboran ng mga bathala. Nakipagtagisan si Pandagwan sa kanyang mga saloobin. Nagpa siya siyang tumungo sa dagat. Paglalayag at pangingisda ang kanyang pinaghuhugutan ng aliw. Ang paggamit niya sa kanyang mga imbensyon ang nagpapanatag sa kanyang isip at nagpapahinto sa daluyong sa kanyang puso. Bilog ang buwan nang ihasik ni Pandagwan ang kanyang lambat. Nang makita ang malapilak na mga isdang lumalangoy sa madilim na tubig, tiwala siyang magiging maganda ang huli niya pagsapit ng liwayway. Habang hinihila ang kanyang lambat, napansin niya ang isang malaking isda. Kumikinang napilak sa liwanag ng buwan. Nabitag sa lambat niya ang nguso at bibig nito. Nagpapalag ang palikpik nito. Kumiwal-kiwal ang katawan nito. Napakarikit nito. Naisip ni Pandagwan na handog ang isdang ito ng bathalang si Magwayen. Inabot niya ang tubig at hinaplos ang mga hasang nito. Marahan niyang hinagod ang katawan ng isda hanggang sa buntot nito. Napanatag ang isda at nanatili sa init ng kanyang mga kamay. Niluwagan niya ang lambat sa bibig ng isda at pinalaya ito. Si Pandagwan, ang unang mangingisda, ay siya ring tagapagpanatag ng mga pating. Kung kaya, upang patahanin ang kanyang puso, hinintay niya ang pagpapalit anyo ng buwan upang lumangoy kasama ang mga pating. Minahal niya ang mga ito tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sariling anak. Ngunit, nang dalhin niya ang isa sa baybayin, namatay ito. Sa tindi ng kanyang pagluksa, isinumpa niya sina Kaptan at Magwayen. Naging matindi ang galit ni Kaptan. Nakinidlatan niya ito. Namatay agad si Pandagwan. Inihatid mismo ni Magwayen si Pandagwan sa kabilang buhay. Tumangis siya habang naglalayag ang kanyang bangka na magdadala kay Pandagwan sa mundo ng kadiliman. Nahulog ang kanyang mga luha sa kaibutura ng dagat at naglasang maalat ito. Noon lang napagtanto ni Pandagwan ang lalim ng pag-ibig ni Magwayen at ang di masukat na pagkalugod ni Kaptan sa kanya. Si Pandagwan, ang ama ng mga mangingisda at tagapagpanatag ng mga pating, ang kauna-unahang tao na nakaunawa kung ano talaga ang kamatayan.